Gepler Adatlyk Radio. Erkeriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anny urwan tans edýär. ABŞ-nyň odalky gorunmak sekretary Jim Mattis, Trump-yň demirgalyk gününe gor Syriýada goşunlar çykarmak barada gelen kararynyň Islam döwleti ekstremist toporunyň täzeden dikelmegine getirip biljekdigini öýdürdi. Olaryň gaýtadan janlanyp bilmeliligi üçin biz Islam döwlet toporuna basyş görkezmegimizi dowam etdirmeli. Mattis 12-nji oktýabrda gysgaça mazmuny berilen söhbetdeşligini NBC News neşriniň Metduwat bilen duşa atly programmasyna beren interwýusynda aýtdy. Biz uruşun gutarmagyny isläp bilersiz. Biz hatda uruş gutardy diýip zar hem edip bilersiz. Mattis söhbetdeşlikde aýtdy. Prezident Barack Obama'nın Irak'tan koşun çıkarıp, kıyınçılıkta göl yetirişi hali, biz harbolar, sen öz koşununu izine çıkarıp bilersin, emma kollu olan düşman olur diyerdi. Bu yagdayda, eger de biz basışı devam ettirmesek, sonra İslam devleti canlanar, onların izine geleceğine hiç bir şek yok, deyip Mattis aytti. Trump Syriyadaki ABŞ koşunlarını izine çekelveri bir tank idasına düştü. Ol eskerler bu sebepte Kürtlerin yol basılığındaki Syriya demokratik güýüşler bilen bilelikde İslam devlet toporuna karşı göreşýärdi. Tankyçylar prezidenti häzir demirgazyk Syriyada Türk goşunlarynyň hüjüm astyna galan Kürt söwetçilerini öz ýaranlaryna döňüklük etmekde aýplaýarlar. Pakistan Premier Minister Imran Khan, iki sani regional karşıtasın 10 yıllıklara çeken davalarını araçı olmak sinansı varada kavarlar arasında ilki sayıların yollasılığındaki İran'ı, sonra sünni köplüğündeki Saud Arabistan'ı sapar ediyar. Khan 13-nji oktýabrda Tehranda bolup, soňra Saud Arabistanyna sapara barar diýip Pakistanyň Premier Ministriniň edarasy 12-nji oktýabrda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 14-nji sentýabrda Saudlaryň Nevit tehkalaryna edilen hüjümden soňra Khanyň iki musulman ýurdunyň arasyndaky tartgynlyklary gowşatmak tagallasyny etmegini sorady. Saud Arabistan bizim strategik hizmetdaşımız, İran bizim dostumuz ve komşumuz diye Pakistan'ın dışarı işler ministri Şah Mehmud Kureyşi şükepten başında etti. Polyaklar 13. oktyabrda parlament saylamak için ses veriyorlar. Yaroslav Kaczynski'nin Dolonurji partiyasının aňsatlykda ýeňmegine garaşylýar. Kanun ve Adalet Partiyasi bu saylawa jemgyýetde aňyrdan gelýän katolik gymmatlyklary bilen käwirleriniň gol ýapýan liberal düzgünniň ve maskala durmuşynyň gowşadylmagynyň arasyndaky seçki hökmüne geldi. Kanun ve Adalet geýleri ve lesbiýanlar hem nyşana alýar. Kıvanın opponentleri bu partiyanın suutların ve metduotun karasızlığını koğuşadı Polşanın demokratiyasına vekim salyanlığını. Şeyle de bir Avrupa yurdunun ağırlıkları sığdırmadılığı yıkkın ediyanlığını aydiyarlar. Kaczynski'nin partiyası pensiya yaşını peseltti. Dayıhanlar için pensiyaları ve subsidiyaları köpöltti. 26 yaştan aşağıdaki palyaklar için salgıt yenilliklerini giyirdi. Şeyle de maskalları her ayda her çağ için 125 dolar geçirliyar. Kazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew özüniň dogam edýän täsiri we oruna gelen prezidentiň özüne tabynlygy barada aýdylýanlary püçege çykarmak üçin 11-nji oktýabrda döwlet telewizionyňy bilen giňişleýin söhbet etdi. Daşary ýurtda turan ýerlerinden hamara gozgolaň turulmaga çalyşýan döňükleri ýadgardy we özüniň şu ýyl tamamlanan 29 ýyllyk dolanyşyny öwdi. 79 ýaşly siýasatçy mart aýynda prezidentlik olarky premier ministri we öňkü diplomat Kasym Jomart Tokaýewi öz ornuna oturtmak bilen täzeledi. Nazarbayew şindem öz milletiň lideri derejesiniň we onuň berýän amatlyklarynyň şol sanyny jogapkärçiligi çekilmediligini hödürini görýär we Kuwatly howpsuzlyk kengesine onuň aptalyndan uzak wagt däri ýurt dolanyrýan Nur Otan partiýasyna ýol basylyk edýär. Ol Xavar TV-sinin sorularını cevap verip, Haçanlı Tokayev ödününün geniş maslahat alanını, bunun Kazakistan'ını koşu hakimiyet hükmününü düşündürülecek olmağını hiç bir delilin yoktuğuna etti. Nazarbayev bu hili gip kurulunlar Kazakistan'ını durnuk kulluğun olmağını islemeyen adamlar tarafından başlandı dedi. Ol sözünü devam edip, Kazakistan prezident dolanışı ulgumundaki unitar devlet dedi. Son kaylarda Kazakistan'ı siyasi durgunlaşma ve Hıtay'ın tesirlerinin artmağı Sünnü kurulun protestler yığzamlaştı ve bir yağday pikirin aydiyanların tutsak edilmeğine hem de odalın bir kolun hukupsuzluk çayarlarının has güyüşlendirilmeğine alıp geldi. Siz havarlar dinlediniz.